وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. وفرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، اللهم يسر أمورهم وفرج كروبهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 34 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu as-Sunna, die Erläuterung des Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 134, und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، طلب مني أخونا الفاضل حاج عبد القادر الدعاء لابنته، فسيجرى لها جراحة غدا، فأدعو الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وسائر مرضى المسلمين، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفقرة التاسعة من هذا الكتاب الماتع. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. هذا كلام دقيق نستمع إليه مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، أي في هذا الباب في هذه الزلة. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. هنا بيان لكل من ابتعد عن الصراط المستقيم، عن المنهج، كتاب وسنة بفهم الصحابة. فالذي يخرج عن الطريق أحد رجلين: النوع الأول رجل زل، الزل عن الخطأ، يعني خالف الطريق وزل في مسألة أو في بعض المسائل، وهو لا يريد إلا الخير، لكن ربما قصور فهمه للمسألة وقلة علمه بملابساتها أوقعته في هذا الخطأ وقال بما يخالف المنهج، لكن الأصل فيه الخير وإرادة الخير، وكم من مريد للخير لا يبلغه. واجبنا نحو هذا أن نحذر ونحذر من الزلة، فهذه زلة فلا يتبع عليه لأنه هلك في هذه الزلة في المسألة دي. فنحذر الناس من الزلة ونبين الصواب من الخطأ بالدليل مع حفظ قدره إن كان من أهل الحق. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه، قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخ، وبين الحق بدليله، ونقول أخطأ الشيخ في كذا، وهذه زلة تخالف الأدلة، وهكذا. فده نوع من أنواع الخارجين عن الطريق. كثيرا ما أقول إن صاحب السنة يسير على طريق مستقيم ومعه كثر يمشون. الطريق المستقيم ده بيكون عليه مخارج، بلغة الواقع اللي انتوا عايشينه يقول لك الأوتوبان، يعني الطريق السريع. على جنبات هذا الطريق في مخارج أو أسفلت، صح كده؟ واحنا ماشيين على الطريق المستقيم، لنا شيخ يقودنا مثلا نتعلم على يديه، طريقنا معتدل. الشيخ أخطأ ونزل مخرج خطأ، وإحنا على علم بالخطأ، هل نمشي ورا منه؟ لا، نتصل بالشيخ: أنت أخطأت، ده مش طريقنا، طريقنا جرادة أوس، ارجع بسرعة، ممكن تجد بعض المخارج في طريقك، ترجع تاني للطريق عشان تنضم لنا مرة تانية، لكن ما نمشيش ورا منه على الخطأ. عشان كده اللي ماشيين بالأجهزة دي اللي بتسموها انتم نافيجاتسيون، والبعض بيسميها الجي بي اس، خلاص كده في بعض الأجهزة بتخرف ولا ايه، في خلل فيها فأدت للزلل. اللي ماشي يريد الخير عايز يوصل للطريق صح، لكن خلل في الجهاز او هو لا يحسن استعمال الجهاز ادى للايه، للخلل ده، هو لا يقصد الخطأ لكن وقع فيه ورح نزل الأوسفارت الخطأ. فكل اللي وراه يتصلوا بيه: بقى يا شيخ انت غلط، ارجع تاني، لكن ما نمشيش وراه في الخطأ وإلا هنضيع كلنا ولا ايه. نقول لك استمر انت على الطريق وقول ان ده خطأ، الشيخ أخطأ هنا، وندعي انه يرجع تاني ونواصل معاه ونتابع معاه بالهاتف حتى يرجع، بينا له انه خطأ وأصر على الخطأ، يبقى نحذر بقى. ده اللي طعمت بقى ايه المخالفة. فيا جماعة خلي بالكم دي مخالفة، ولا تأخذوا عن هذا الشيخ هذه المخالفة. فده النوع الأول اللي خرج عن الطريق لزلة وهو يريد الخير لكن أخطأ، فلا يتبع على الخطأ، بل نحذره من الخطأ ولا نتبعه على الخطأ ونحذر الغير من هذا الخطأ. نعم.
Wir sind alhamdulillah beim 9. Teil bereits angekommen und der Schiff al-Barbahari rahimahullah ta'ala sagt hier, dass Menschen, die sich vom geraden Weg entfernen, davon gibt es zwei. Einmal einen Mann, der einen Fehler macht, obwohl er eigentlich das Gute haben will. Das heißt, er hat nicht die Intention, vom geraden Weg sich zu entfernen. Er hat nur einen Fehler gemacht. Aber er will eigentlich das Gute. Diese Person, er sagt, er ist verloren. Oder er ist zu den Verlorenen zählt. Und dann gibt es eine andere Person, der beabsichtigt, sich gegen die Wahrheit zu stellen und anders zu handeln, wie die vor ihm waren, die vor ihm, die gottesfürchtig sind. Er handelt gegen sie absichtlich. Und das ist Dal, also er ist in der Irreführung und zieht andere in die Irreführung. Und das ist ein Teufel, der Satan persönlich. Und derjenige, der ihn kennt, muss die Menschen von ihm warnen, dass sie bloß nicht in seinem Weg oder seinem Weg folgen. Das sind die beiden Wege oder beiden Personen, die der Außenminister erklärt hat.
Barakallahu fiik.
Das heißt, im Endeffekt haben wir einen geraden Weg, den wir alle versuchen zu gehen. Dieser gerade Weg basiert auf dem Buch Allahs und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Verständnis der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Und wenn wir nun den ersten Punkt oder den ersten Teil erstmal betrachten würden, nämlich der Mann, der einen Fehler gemacht hat. Er hat einen Fehler gemacht und hat einen anderen Weg genommen. Aufgrund vielleicht, weil er nicht die Angelegenheit komplett betrachtet oder wenn er vielleicht wenig Wissen besitzt, dann ist er in diesen Fehler reingefallen. Aber der Ursprung von ihm ist das Gute. Er will ja eigentlich das Gute erreichen. Und von dieser Person, von diesem Fehler müssen wir aufpassen und wir müssen andere Menschen davor warnen, welchen Fehler er gemacht hat und ihnen beibringen oder aufzeigen, wie das Richtige ist mit den Beweisen. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, als er eines Tages Differenzen mit seinem Shuyukh hatte, sagte, Shaykhuna habibun ila qalbina. Unser Shaykh ist für unsere Herzen, wir lieben ihn. Lakin, aber al-Haq, die Wahrheit, ist uns lieber als unser Shaykh. Im Endeffekt, wie der Schiff Allah Ta'ala auch sagt, als würde derjenige, der auf dem geraden Weg ist, in einem Autobahn fahren. Und diese Autobahn führt zu einem bestimmten Ort. Und es gibt mehrere Ausfahrten. Es gibt mehrere Ausfahrten. Und der Schiff Allah ist derjenige, der am Steuer sitzt. Und wir folgen ihm. Aber plötzlich sehen wir, der Schiff fährt in eine richtige Richtung, andere Richtung. Er nimmt eine falsche Ausfahrt. Sollen wir ihm dabei folgen? Die Antwort lautet nein. Wir dürfen ihm nicht folgen. Wir rufen ihn an. Schirner, du bist gerade falsch gefahren. Komm zurück. Oder mach anders. Das heißt, und wenn er sich weigern sollte, dann wissen wir ja, er hat einen Fehler gemacht. Heißt, unser Schirr ist jemand, der Sunna befolgt, aber er hat einen Fehler gemacht. Das gilt genauso für jemanden, der irgendwo hinfahren will und hat ein Navigationssystem angemacht, aber er hat vielleicht Navigationssystem hat ein Update verfehlt oder eine fehlerhafte Einstellung und wir fahren raus, falsch raus. Die anderen, die hinter ihm sind, müssen ihn anrufen und sagen, ey, Bruder Herz, Wiesbaden ist A6 geradeaus, du fährst gerade in der A3, das ist in falsche Richtung. Damit er umdrehen kann, weil ihnen zu folgen, wäre dementsprechend ein Fehler.
Danke. اتصل بي متصل من طلاب العلم في دولة الجزائر في الجامعة وفي مقر طلبة عندهم مصلى، فبيقول في صلاة الفجر بعد الأذان بنقرأ آية في المكبر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عشان نوقظ النايمين. والحمد لله عم الشيخ وجدنا ليها خير كبير والناس بتيجي تصلي. قلت له هذه بدعة لا يجوز، يسبع التاني: أصل وجدنا ليها خير. يا ولدي هذه بدعة لا يجوز، ما فعل النبي هذا ولا فعل الصحابة هذا. قلت إن أردت الخير ابقى أذهب لغرف النائمين واترك عليهم الباب قبل الفجر وصحيهم، لكن لا تفعل هذا مع النداء، هذه بدعة. قال خلاص هنخليها بعد الأذان بعشر دقائق. قلت له برضو بدعة. فدي اسمها الزلة، هو يريد الخير ولا إيش؟ المقصد خير ولا لا؟ عاوز صح الناس، إنما مش مع الأذان ولا في المكبرات ولا بعد الأذان في المصلى، لا يجوز. هذه بدعة ومحدثة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يتبع على هذه الزلة نقول اتق الله، هذه بدعة، هذه محدثة في الدين لا يجوز. رضي الله عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان في المسجد في صلاة الفجر، المؤذن صعد إلى المنارة عشان يؤذن، فبدأ يتنحنح قبل الأذان. طبعا في المنارة الصوت بيعمل صدى، الصوت مرتفع، فسمعه الإمام مالك ظن أن الرجل عنده مثلا علة في صوته فانتظر، فبدأ يكررها كثيرا، لا ده دي مشكلة بقى. فصعد إليه مالك قال: يا هذا ماذا تصنع؟ قال: أتنحنح لأوقظ الأسنان عشان أصح النايمين. فقال: لا تفعل، ما هكذا فعل أصحاب رسول الله. ورح نزل نهى ونزل. إذا بالرجل بطل نحنحة، فبدأ ينكر بيديه زي بعض الإخوة في بلادنا المؤذنين عند الميكروفون قبل ذا بيخب طط 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 طط. يا عم بتعمل ايه؟ وبعدهم ينفخ. طب بتنفخ ليه؟ هتبوظ المكان الله يهديك. المهم فبدأ ينكر، فصعد إليه مالك مالك قال: ويحك ماذا تصنع؟ قال: نهيتني عن النحنحة فأنا أنكر لأوقظ الوزن. قال: ويلك، لا تفعل ما هكذا فعل أصحاب رسول الله، ونهاه عن ذلك. شوف أنت ممكن ترى أمر بسيط، الرجل يريد الخير يا أخي، عايز صح النايمين صح، فبيتنحنح، نقول لا ما تتنحنحش، ما فعل هذا المؤذن على عهد النبي ولا فعل هذا الأئمة، فهذه بدعة فلا يجوز. فكان من مريد للخير لا يبلغه. فالخير مضبوط بمنهج، مش بهواك أنت ولا برأيك أنا. لما كنت في مصر العطلة اللي قبلها وكذا، فبعض الدعاء من المحبوبين عند الناس ونحسبهم على خير، يريدون الخير ولهم قبول عند الناس، أنكرت عليه بعض المسائل رحمة به وحبا له. بيعمل مثلا موضوعات دعوية ويضع لها مسميات، لكن هذه المسميات على شاكلة أسماء الأفلام والمسلسلات. يعني مثلا وجئت عامل سلسلة في رمضان اسمها رمضان والأربعين حرامي، أو الله العظيم هكذا بالنص. طبعا ده اسم فيلم، علي بابا والأربعين حرامي. فنصحته وقلت هذه لا تجوز، وبعدين الدعوة تخصصنا، يعني ده أنا تخصصي في الدعوة، إن حتى الماجستير اللي أنا عامله في الدعوة والثقافة ده شغلي، يعني ده جيت لي في زي ما بيقولوا كده المصريين في ملعبي. فقلت هذا لا يجوز. المهم ونصحت وما انتصح حقيقة. لماذا؟ لأنه بعد ذلك راح عمل سلسلة أخرى اسمها هنا الآخرة، وده برضه فيلم اسمه هنا القاهرة. فتعبنا بقى يا جماعة. نعم أنت تريد الخير، لكن لا تخالف، لا تجتهد برأيك في مسألة لست متخصصا فيه، ارجع لأهل العلم. وكانت حجته لما نصحته بالهاتف يقول لي ما الشيخ الفلاني جاء برمز من رموز الدعوة في مصر عامل سلسلة اسمها أوفسايد. قلت له حتى الشيخ أخطأ في هذا. أوفسايد دي بتاعت كرة قدم وإحنا في دعوة. أوفسايد إيه؟ مهما كان المقصد خير لا يجوز يا إخوة، لأن ده منهج، ده منهج. فإحنا مش عايزين نعمل زي جماعة اليوتيوبر ونفعل ما يطلبه المستمعون، لا، إحنا أصحاب منهج ودعوة. فنقول الشيخ زل هنا فلا يتبع على زلاته، بل ينصح عشان يرجع تاني، وما زلنا بننصح لعله يرجع عن هذا الطريق. ليه؟ لأن دي شهوة وحظ نفس ومصيبة كبيرة إنك تخالف المنهج عشان توصل للشباب مثلا. لا، ديننا يا إخوة دين، عليكم السلام، دين منهج، ضوابط شرعية مش بالهوى ولا بالرأي. فدايما نسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا سيد عايز تتكلم عن الدار الأخيرة، بلاش تقول هنا الأخيرة، قول الموت وما بعده، ألفاظ شرعية، سلسلة الدار الأخيرة هكذا. إنما هنا الأخيرة ما ينفعش، لأن ده اسم فيلم الناس بيشوفوه، وانتوا عارفين الأفلام المصرية بقى، ربنا عافناه وإياكم. فأنت كده السامع لما بيسمع لك من عوام ارتبط بإيه؟ بأسماء الأفلام، حضرتك بتربطه وأنت لا تشعر. يبقى الشيخ يستسيغ هذا، الله ده الشيخ كمان إيه، أفلامجي، يعني بيتفرج على الأفلام وراجل ما شاء الله عارف أسماء الأفلام ويبدأ يحطها لنا. ما ينفعش يا شيخ، يا شيخ بنحبك في الله يا شيخ. فكم من مريد للخير لا يبلغه، مفيش حاجة اسمها أوفسايد. بكرة بقى نعمل كمان سلسلة ضربة جزاء، خلاص بقى ما بينا كورة بقى، خلاص يعني بقى ما بيش دعوة. فأصبح من ضمن الآفات ما يسمى بالتيك توك ده، وكل اللي عايز يعمل بيزنس يبقى يوتيوبر. طب انت حر، لكن ابعد عن مخالفة المنهج. تجد واحد آخر يوتيوبر هو بيتكلم في الدين، يا معلم اصحى، ده انا هقول لك بقى النهارده حديث يا معلم. ايه يا عم، ايه يا عم الحاج، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. تأدب وانت تتحدث عن رسول الله رضي الله عن الامام مالك، كان اذا سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطريق لا يجيب السائل، بل ياخذه من يده حتى يدخل به المسجد ويتطيب ويتعمم ويلبس أفضل ما عنده ويجلس جلسة المتمكن، ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يريد الخير، اللي عمل سلسلة رمضان والأربعين حرامي، هو خايف يعني حاجة تخطفك من رمضان وتسرقك. لكن انتبه، انتبه ان ده اسم فيلم، فلا تربط الناس بالفسق بالفجور، ودي مشكلة خطيرة جدا لأنك داعية. والمشكلة لما يكون الداعية مشهورا معروفا عليه الأضواء، فده كل كلامه بقى دين، ودي المصيبة. الناس تاخد كل كلامه على إنه إيه دين، ودي الخطورة بقى. فنقول لا، دي زلة ابتعد عنها، والزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلزم غرز الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعده من أئمة الدين المعتبرين. هل فعل مالك هذا؟ هل فعل ذلك الشافعي؟ هل فعل هذا أحمد؟ هل فعل هذا أبو حنيفة؟ وبدأ يعمل سلاسل كده بأسماء بعيدة عن الشرع؟ لا، يبقى أنت لا تفعل، حتى يبارك الله في دعوتك. فكان من مريد للخير لا يبلغ. إذن اللي قصده خير لكن له زلة لا نتبعه على زلاته، لأن اتباعنا واقتداءنا به في الزلة هلاك لنا، وإصراره هو على الزلة هلاك له، فلا بد أن ننتبه. نعم.
فين Ein Schiech aus Ägypten, den Schiech der Allah hat angerufen und gefragt, und gesagt, vor dem Fajr-Gebet, wenn wir Adhan aussprechen oder rufen, sagen wir immer eine Ayah, damit die Menschen, die gerade am Schlafen sind, eher aufstehen und zu Fajr-Gebet aufwachen. Eine Ayah, die sagen, deine Gelüste haben weniger zu tun und steh auf, das Gebet ist wichtiger. Einfach eine Ayah zugefügt zum Gebetsruf. Und wir haben, Alhamdulillah, diese Vorgehensweise der Ayah hat uns sehr viele Betende gebracht. Das heißt, er hat Wirkung gezeigt. Dann sagt der Sheikh zu ihm, es ist Bid'ah. Das darf man nicht. Ja, aber Sheikh, wallahi al-Ali, das hat uns sehr viel Wirkung gebracht. Da kommen Leute, die wird auf. Ja, auch wenn das so ist. Es ist eine Bid'ah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht getan oder nicht gemacht. Er sagt, okay, Sheikh, alles klar, kein Problem. Dann machen wir es halt 10 Minuten nach dem Adhan. Auch wenn du 10 Minuten, das ist trotzdem Bid'ah. Das darfst du nicht. Und der Mann, der will ja eigentlich nur das Gute. Er will die Menschen vom Schlafen aufwecken. Aber trotzdem, die Umsetzungsform ist die falsche Form. Wenn du was Gutes machen willst, dann geh zu jedem Haus und klopfe, damit die aufwachen. Aber nicht in einem Mikrofon irgendeine Arie vorlesen, damit die Leute irgendwas fühlen und sagen, okay, ich stehe jetzt auf, wir gehen jetzt beten. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, eines Tages war in seiner Moschee gewesen und der Gebetsruf zum Fajr, der Gebetsrufer ist aufgestanden, geht zum Mikrofon und bevor er den Adhan ausruft, macht er Imam Malik denkt sich, da bestimmt irgendein Halsschmerz oder irgendwas.
Da bist alle der Regel, ja. Verkörter kennt alle. Sick.
Sagte,
ich lade
irgendwie
Haschmerzen
oder
irgendwie Probieren.
Und da hat es wieder wiederholt. Und wieder. Der ist nach oben zu ihm und sagt, was machst du da? Er sagte, ja, Schirna, ich will nur, dass die Menschen aufwachen. Er sagte, la tafa'al, mach das nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auch nicht gemacht. Ja, okay, mach ich nicht. Und am nächsten Tag, statt zu machen, oder andere machen. Und trotzdem ist er wieder zu ihm nach oben und sagt, mach das nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das trotzdem nicht gemacht. Und diese Personen, die wollen all das Gute erreichen, aber trotzdem mit einer falschen Umgehungsweise. Wie viele Menschen wollen das Gute, aber erreichen es nicht? Ein anderer Sheikh aus Ägypten, den der Sheikh Hafidhullah ta'ala ihm einen Ratschlag gegeben hat, es gibt ja gewisse Menschen oder gewisse Schuyuch, die sagen, ja, wir müssen doch an die jungen Menschen kommen. Wir müssen doch moderner werden, damit die jungen Menschen uns irgendwie auch, damit die das annehmen und zuhören und dabei sind. Wir müssen die ziehen zu uns. Was macht er? Er macht Vorträge, aber diese Vorträge gibt er ihnen die gleichen Namen wie zum Beispiel Serien oder Filme. Zum Beispiel eine Vortragsreihe mit dem Titel Ramadan und die 40 Räuber. Er will das Gute, aber die Vorgehensweise ist falsch. Das darf man nicht. Und natürlich hat dann der Sheikh von ihm diesen Ratschlag von Sheikh von Allah Ta'ala nicht angenommen. Oder ein anderer sagt daraufhin, Huna al-Akhira. Das ist al-Akhira. Letzter Tag. Aus dem Grund, es gibt einen anderen Film, wo das heißt, das ist Kairo. Er sagte, das ist Al-Akhira. Die anderen kennen die Filme alle. Deswegen, sie kennen die Titel und sie werden sozusagen angezogen oder sie werden ihnen sagen, oh, gucken wir uns mal diese Vortragsreihe an, die ist bestimmt interessant. Und das darf man nicht. Und deswegen müssen wir eigentlich, jeder von uns muss darauf achten, vor allem Tullab al-Ilm, dass sie sich nicht von unserem Manhaj, von unserer Regulierungsarten, unserer Scharia, unserer Islam weit entfernen oder das Gegenteil verwenden oder etwas anwenden, was ein Prophet nicht gemacht hat. Wie zum Beispiel TikTok. Da gibt es mittlerweile sehr viele Videos, die dieser Scharia oder Differenzen gibt zwischen dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und ebenfalls, was sie da vorgehen. Und wenn wir die anderen Gelehrten, rahimahullah ta'ala, betrachten und von ihnen lernen würden, wie Malik, rahimahullah ta'ala, ein Imam, der, wenn er gefragt wird über eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was macht er? Er redet nicht, er sagt nicht, er nimmt die Hand des Kadi und führt ihn nach Hause in die Moschee. Er parfümiert sich, er zieht sich schön an, er sitzt sich hin, stabil, dann sagt er, jetzt kann ich über die Überlieferung des Propheten sprechen. Das ist die Erziehungsmaßnahme, die wir innehaben müssen, anstatt mit diesen schlechten Manieren über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das größte Problem, was unsere aktuellen Gesellschaft ist, vor allem was die Schuyuch betrifft, das sind die berühmten Leute. Jemand, der 4 Millionen Follower hat zum Beispiel. Diese Person, jede Kleinigkeit, die er macht, jedes Wort, was aus seinen beiden Lippen rauskommt, ist für alle anderen die Religion. Und die nehmen von ihnen. Und deswegen muss vor allem dieser Menschen aufpassen, was sie von sich geben.
إذن الصنف الأول يريد الخير ويريد دعوة الناس للخير لكنه سلك طريقا غير صحيح سلك طريقا غير صحيح فلا يقتدى على هذه الزلة ونحذر من هذه الزلة النوع الثاني بقى قال ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين وهو ضل مضل شيطان مريد في هذه الأمة نسأل الله السلام يعني خالف الطريق عن عمد وعن علم عنده العلم ورغم هذا خالف الطريق متعمدا والقصد إضلال الناس عن الطريق كالمبتدع العامل للبدع الداعي له في زماننا المعاصر أناس ينسبون للعلم لكنهم تعمدوا إضلال الناس يعني مثلا منذ أشهر في مطرب مهرجانات في مصر مشهور جدا يعني شغله كله في الكباريهات ومع الراقصات ودمر أجيال من الشباب والفتيات بالكلام القبيح في أغاني المهرجانات صاحبنا بعت رسالة عبر الفيسبوك أريد عالما من علماء الأزهر يفتيني أنا بعمل خير وبتصدق وقال لي الناس أن عملك للخير لا يقبل فعاوز عالم من علماء الأزهر يفتيني طلع أبو عمة أحمد كريمة وأثرت أن أقول كريمة بدل كريمة يقول له استمر في فعل الخير ولا تسمع للجهلة طيب نقف هنا أي فعل للخير هذا يا أبو عمة أنت بتنسب للعلم كما تزعم والفقه المقارن كما تزعم ودكتور في الجامعة ألا تعلم يا مسكين أن العمل في الكباريهات ومع الراقصات حكم التحريم أو ما سمعت قول النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالمال الحرام لا تقبل منه صدقة لا تقبل منه صدقة فده تعمد إضلال الناس بدلا من نصيحة هذا الفاجر الراقص المغني الفاسق بترك الفسق والحرام وأن يتقي الله وأن ماله حرام صرف لا مجال فيه لشبهة وينصحه بالتوبة والعودة هل بيقول له استمر وبقى تصدق استمر وبقى تصدق دي مصيبة كبيرة جدا الصدقة تطهر المال المختلط مش المال الحرام يعني ايه مال مختلط يعني واحد اضطر للعمل زي انتوا في الغرب كده يجي السائل يسأل عم الشيخ أنا جالي شغلانة في سوبر ماركت كذا منتجات غذائية لكن في قسم للخمور صح كده؟ انتوا في الغرب ما في محل إلا تلاقي فيه إيه؟ الركن البعيد المظلم ده وأنا مضطر للعمل وما عندي أعمل إيه؟ نقول له ده المال المختلط، لأن الغالب فيه الحل كمنتجات غذائية، لكن فيه جزء صغير إيه؟ فيه الحرام. فإن كنت مضطرا للعمل اعمل، وابحث عن عمل آخر إن وجدت أترك، وخلال الفترة في العمل تتصدق بصدقة تطهيرا للجزء المحرم. تطهيرا لإيه؟ ده المال المختلط، مش المال اللي أصله إيه؟ حرام. بعد يقول لك عم الشيخ أنا بشتغل في الخمور، أقول له تصدق صدقة إيه اللي تقبل منه؟ ده عمله حرام والمصدر كله حرام، فلا تقبل منه صدقة. كذلك اللي بيعمل في الكباريهات والغناء والرقص والراقصات، وبيغني للخمور والحشيش كلماته كده، واشرب مش عارف خمرة، وضيع الشباب. سبحان الله، ده تقول له تصدق يا عم الشيخ فوق، الله يهديك. فده بقى اللي تعمد الخروج عن الطريق. فشوف الشيخ هنا سماه ايه؟ وهو ضال مضل، لانه ضل في نفسه عندما انحرف عن الحق بالعلم، واضل من افتاه، لانه خلاص جعله كده يتمسك بالعمل. وكل الرقصات بقى دي بقى فتوى ايه؟ دي فتوى على المزاج. ارقصي بقى حلوه براحتك وبتصدقي، عري جسمك براحتك وابقي تصدقي. ضال مضل. مش بس كده، شيطان مريد، يا رب سلم، يعني متمرد. فمثل هذا لابد أن يفضح، ولابد أن نحذر الناس من شره، لأنه فتنة بعمامته، يضل الناس بعلم. وده اللي النبي حذر منه يا إخوة، الرؤوس الجهال النبي سماهم كده. شوف الحديث الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا. سماهم إيش؟ رؤوس. ليه رؤوس؟ لهم مناصب ودرجات علمية. الأستاذ الدكتور فلان، رئيس قسم مش عارف إيه، ورئيس جامعة مش عارف ايه، سماهم ايه؟ رؤوس. والوزير فلاني ايه؟ انت حاجة ابو محمد؟ يا سلام، شوف حتى دقة اللفظ. فلم يبق الا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. ما بالك بقى اذا كان يفتون بعلم ويخالفوا المنهج متعمدين؟ يا رب سلم سلم. هذو الشياطين. سماهم ابن القيم رحمه الله تعالى قطاع الطريق. سماهم ايش؟ قطاع الطريق، يا رب سلم. فدول مرتزقة على العلم، اصحاب اهواء وسبوبة، زي اللي بيفتي الان للبنوك بيحل الفوائد، وطبعا بعد الفتوى خد عندك بقى، شوف العطايا من البنوك بقى. هذا وبالله التوفيق. وأين الشيك؟ عارفين الشيك؟ الحمد لله. فالفتوى دي ما شاء الله بيزنس يعملها، بيزنس عند البعض. فقال لهم يا جماعة لا، الربا مش ربا، ده استثمار. وده اللي قاله سيدنا النبي، إن في آخر الزمان يسمى الحرام بغير اسمه، بقت الفوائد الربوية استثمارا، والخمور بقت مشروبات روحية، صح كده؟ خلاص. والزنا بقى بالتراضي، يبقى مفيش قضية، أبوها راضي وأخوها راضي، مالك أنت ومالنا يا سيادة القاضي؟ خلاص بقت حرية شخصية وإباحية. فده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة. فده اللي بيخالف بعلم متعمد. فهذا شيطان مريد ضال مضل، لابد من التحذير منه ومن شره. نعم.
Die erste Menschengruppe, die den Weg verlassen hat, sind, wie wir bereits erwähnt haben, jemand, der den falschen Weg eingeht, obwohl er eigentlich das Gute haben will. Das heißt, er will Gute ist in ihm, aber er hat einen Fehler gemacht und geht den falschen Weg und den Fehler muss man lediglich nur korrigieren. Die zweite Menschengruppe ist diejenigen, die die Wahrheit kennen, aber trotzdem wollen sie die Wahrheit nicht haben. Das heißt, und sie befolgen nicht diejenigen, die vor ihnen waren und den richtigen Weg hatten. Sie wollen den anderen Weg gehen aus dem Grund, weil sie wollen die anderen auf den falschen Weg bringen. Deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, Dal Mudil. Sie sind irregeführt und wollen andere in die Irreführung bringen. Und diese Personen machen es mit Absicht, obwohl sie Wissen haben. Und ihre Intention ist es, die anderen Menschen auf den falschen Weg zu bringen. Es gibt jemanden zum Beispiel in Ägypten, der eigentlich dafür bekannt ist.
Al-Kabarahiyat al-Diskothek oder Kif?
Al-Kabarahiyat al-Disco, al-Markas.
Jemand, der in Diskotheken arbeitet.
معلش تصنيف مغربي مش عارف يعني ايه الديسكو مش عارف يعني ايه الكباريه يعني الديسكو يعني بلغه الغرب
بارك الله فيك
المرقص
er arbeitet in Diskotheken und es viele Frauen die rumtanzen Alkohol Musik und alles und macht aber oder spendet viel aber andere sagen zu ihm keine Spende bringt doch gar nichts und dann hat er in Facebook gesagt ich suche einen Gelehrten aus der Universität Al-Azhar der mir das bestätigt. Und dann gibt es natürlich jemanden, Abu Imma, jemanden, der eigentlich der Religion bestimmt ist, Ahmed Karima, der eigentlich eher von diesen Leuten sind, die auf dem falschen Weg sind. Dann sagt er zu ihm, mach weiter. Was du machst, mach weiter, spende und Allah Azza wa Jal wird von dir annehmen. Spende nur. Und diese Person, wenn er wirklich ein Student von der Universität Al-Azhar ist, dann sagt man, weißt du etwa nicht, dass die Arbeit an sich in so einer Diskothek mit so vielen Tänzerinnen, mit so viel nackter Haut, mit so viel Alkohol, dass das Geld, was du da geerntet hast oder verdient hast, das wird Allah Azza wa Jalla nicht annehmen, auch wenn du es komplett spendest. Aus dem Grund, weil Allahu Tayyib, er ist gut, la yaqbalu illa tayyiba. Er nimmt nur das an, akzeptiert nur das, was gut ist. Und alle anderen Sachen wird er nicht annehmen. Anstatt ihnen zu sagen, versuch mal, gib dir Mühe, hör auf, da zu arbeiten, such dir eine andere Arbeit und bitte Allah Azza um Vergebung, zeig wahrhaftige Reue, sag dir zu ihm, mach weiter, so kein Problem, Allah wird von dir annehmen. As-Sadaqa, meine Geschwister, die Spende, es gibt ja zwei Arten. Einmal das Geld, was komplett haram ist, wie gerade es erwähnt haben. Dein Geld kommt von Diskotheken, alles haram, das wird Allah Azza wa Jal nicht annehmen, weil es haram ist. Aber es gibt eine andere Möglichkeit oder eine andere Sache, nämlich Al-Mal Al-Muhtarat. Wenn jemand zum Beispiel aktuell in Deutschland, er hat keine Arbeit, er hat jahrelang gesucht, er hat nichts gefunden, er hat nur eine Arbeit beim Netto gefunden oder Aldi oder Lidl, er musste arbeiten und die verkaufen Fleisch, die verkaufen Alkohol. Kann ich irgendwie... Ja, wenn du keine andere Möglichkeit findest, kannst du gerne arbeiten dort. Aber der größere Bereich von den Produkten, die du verkaufst, ist ja eigentlich in Ordnung. Nur ein kleiner Bereich, Schweinealkohol, ist verboten zum Beispiel. Dann kannst du spenden, damit diese verbotenen Produkte wieder entfernt werden oder weggemacht werden. Das heißt, Al-Mal Al-Muhtalat, das gemischte Vermögen, das heißt gemischte Vermögen zwischen Gut und das kannst du spenden und damit dich reinigen. Aber wenn das komplett haram ist, dann wird Allah Azza wa Jal dies nicht annehmen. Und diese Person, die diese Fatwa angegeben hat, ist jemand, der in der Irreführung ist, in sich selbst und will die anderen in die Irreführung bringen. Und der Autor sagt sogar, er ist ein Shaitan, er ist ein Satan selbst und deswegen er muss bloß gestellt werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls genau von diesen Menschen hat er uns gewarnt, indem er sagte, in ungefährer Übersetzung, dass Allah Azza wa Jalla, wenn er eines Tages das Wissen entfernen will, dann wird er die Gelehrten zu sich nehmen, also sie werden sterben, und er lässt nur noch Ru'usun Juhala. Er wird nur unwissende Köpfe hinterlassen. Ar-Ru'us im Köpfen. Rais ist der Präsident. hat extra Ru'us genommen, das heißt,
مناصب يعني.
نعم, ein höheren Stellenwert in der Gesellschaft gehörte immer رئيس جمعية, جامعات رئيس oder irgendwie so Führer von dem Präsident und dem und der Gelehrte. Das heißt, die haben immer einen höheren Stellenwert und diese Personen haben zwar einen höheren Stellenwert, aber die haben leider kein Wissen der Religion oder haben vielleicht Wissen der Religion und wollen trotzdem die Menschen von dem geraden Weg in den irren Weg rüberbringen. Und deswegen hat sie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala genannt, Qutta'u Tariq, das sind diejenigen, das kennt ihr bestimmt bei die Menschen, wie heißt das eigentlich?
Nusus yaqta'un at-tariq, shama tawsalsh.
Diebe, die einfach nur auf euch warten auf der Straße und dann wollen euer Geld quasi klauen, sozusagen. Das sind quasi die Qutta'u at-tariq. Und subhanallah, wie der Prophet auf jeden Fall sagte, sallallahu alaihi wasallam, sogar die Riba, die aktuell in Banken vorhanden ist, wir sagen, das ist doch keine Riba, das ist eine Investition. Ist das wahr? Investition. Investition, genau. Und Alkohol heißt mittlerweile Mashrubat Ruhiya, das sind Erfrischungsgetränke, mashallah. Erfrischungsgetränke, kalte, mashallah, wenn die Sonne heiß ist, kannst du trinken mit 0% Alkohol, mal 4. Dabei ist Alkohol drin. Jedenfalls, die Namen verändern sich zu etwas Besserem und Gutem, aber letztendlich ist es haram und verboten. Und darauf müssen wir achten, sogar in der heutigen Zeit, wenn du eine Freundin hast, sagen die, Bruder, Eltern wissen, das ist kein Problem, die Schwestern alle wissen, das dürfen die ruhig, kein Problem. Das heißt, die verharmlosen alles.
قال المصنف حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه يعني واجب شرعي فضح هؤلاء المتعمدين لمخالفة الحق ويأثم العالم إن لم يفضح هؤلاء إن ده واجب شرعي أن تبين تعمدهم لمخالفة الحق وتحذر الناس منهم ومن شرهم ولا تلتفت للكلام الباطل الذي يقول حرية الرأي أي حرية رأي يتعمد مخالفة المنهج عندنا الحرية منضبطة أنت حر ما لم تعصي الله يعني عند انتهاك الحرمات تنتهي حريتك لا كما يقول غيرنا أنت حر ما لم تضر طب ما اللي بيشرب خمر لكن ما بضرش حد أشرب براحتي واللي بيزني ما بيضرش حد انا شغال كده براحتي ولا ايه صح دي الحريه الباطله لان نقول انت حر ما لم تعصي الله لان ديننا دين اتباع يا اخوه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم انما حريه الراي دي في المسائل اللي مظهرها اجتهاد بين العلماء وطلاب العلم في المسائل الفروعيه اللي ما فيش فيها نص صحيح صريح يرفع الخلاف فتتعدد فيها الأقوال وبنسميه الخلاف المعتبر السائغ يعني إيه؟ يعني الشيخ بعد الرفع من الركوع أحط إيدي على صدري ولا في جنبي افعل ما شئت دي مسألة فروعية اختلف حولها العلماء مفيش فيها النص الصريح الصحيح اللي يرفع الخلاف فإن وضعت على الصدر ماشي إن وضعت في الجنب اتنين ماشي ولا حرك خالص دي اسمها مسائل فروعية مصدرها اجتهاد يا عم الشيخ والنزل في السجود انزل على الركبتين ولا على الكفين افعل ما شئت انزل على الركبتين ما عرفتش انزل على الكفين ان دي اسمها مسائل خلافيه مصدرها اجتهاد مش تيجي مخالفه صريحه للمنهج وتقول لي حريه راي لا ما فيش حريه هنا هنا لابد من بيان سوء فعلهم لابد من فضيحه هؤلاء الذين تعمدوا مخالفه الحق لاضلال الخلق وده واجب شرعي على كل مسلم من أهل العلم أن يحذر من أهل البدع المتعمدين لمخالفة المنهج ويحذر من شرورهم حتى لا يتسبب فعلهم في إضلال العباد لذلك قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فمن علم الحق فكتمه ملعون والعياذ بالله فلا بد من فضيحة أمثال هؤلاء الذين أرادوا إضلال العباد بعلم بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Es ist eine Pflicht für diejenigen, die solche Personen kennen und davon wissen, dass sie die anderen Menschen von ihm warnen. Denn es gibt keine Meinungsfreiheit diesbezüglich. Viele sagen, ich bin doch frei, ich kann machen, was ich will. Nein, du bist frei, ja, aber frei nur, solange du Allah Azza wa Jal nicht ungehorsam bist. Du bist nur frei, solange du nicht Allah Azza wa Jal ungehorsam leistest. Viele sagen, ich bin frei, solange ich niemandem schade. Das ist auch falsch. Du bist frei, solange du Allah Azza wa Jal und nicht ungehorsam bist. Aber alles andere, wie man Kant oder keine Ahnung, wie Philosophen, das sind ja andere Denkweisen. Aber unsere Religion sagt uns, du bist nur so lange frei, solange du Allah Azza wa Jal nicht ungehorsam leistest. Und Allah Azza wa Jal sagt, wenn ihr den Propheten liebt, dann befolgt ihn, dann wird euch alle Allah lieben, dann wird euch Allah lieben und euch eure Sünden verzeihen. Wie im Heiligen Koran gesagt worden ist. Natürlich reden wir hier nicht über die Fiqh-Angelegenheiten, die nur den Essen betrachten und nicht den Ursprung der Religion, die Grundbasis, sondern einfach nur gewisse Regeln, wo die Gelehrten Meinungsverschiedenheiten haben, wie zum Beispiel.
Sehr gut. Oder du isst Schei mit Leben oder Schei mit Leben. Du Hurri. Taakul Fleisch oder taakul Rahtuk. انما الدين ما فيش فيه كده
ان شاء الله
احسنت ايه ده الجمال ده ما شاء الله عليك انت استاذ رئيس قسم
Es geht nicht um die Fragen, wo lege ich meine Hand, hier, so oder nach unten. Das sind immer Sachen, Angelegenheiten, wo die Gelehrten Meinungsverschiedenheit haben. Oder, Schirner, soll ich mit den Knien auf dem Boden die Niederwerfung machen? Oder mit den Händen erstmal und nicht? Das sind alle Sachen, wo die Gelehrten sich Differenzen bestehen. Kannst du machen, wie du willst. Aber wir reden gerade nur über die Grundregeln der Religion und da ist eine Pflicht für jeden, sie zu befolgen und nicht andere Wege sich auszudenken oder sagen, ich bin hier frei. Und diese Personen, man muss ihren Fehler aufzeigen, man muss sie bloßstellen, damit alle anderen Menschen um sie herum von ihnen sicher sind. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, die werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Und deswegen müssen wir hier aufpassen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة عندك؟ طيب نجيب على الأسئلة على البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. يعني ودي الأسئلة ما جاتش حتى الآن وصلت اهي ماشي الأخ الفاضل عبد المعطي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز لدي سؤال هل صلاة السنة البعدية أو القبلية والنوافل بشكل عام لكل صلاة أفضل أن تصلى في المسجد أم في المنزل وشكرا جزيلا السنة أن تكون النافلة البيت إلا إن لم تستطع ذلك يعني النبي قال في حديث الإمام مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال الإمام النووي أي صلاة النافلة فالسنة أن تكون النافلة فين؟ في البيت إلا إذا كنت لو أرجعت البيت مش هتصليها أو تنشغل أو يبقى تصلي في المسجد النبي كان يصلي مثلا نافلة الفجر في البيت ثم يخرج على الإقامة وهكذا فلك أن ترجي النافلة للبيت إلا كما قلت إذا كنت تنشغل أو ربما في الطريق ينتقد الوضوء فتكسل تتوضى تاني فتكسل تصلي النافلة فنقول لك صلي في المسجد وهكذا مع ضابط آخر هو من كان في الصدارة أو الإمامة نقول للإمام دايما حاول تصلي فين في المسجد قدام الناس لأن حدثت معي وأنا صغير في السن كنت إماما لمسجد أنا عندي 16 سنة تقريبا وكنت أطبق هذا الحديث أصلي العشاء إماما ثم أنصرف ولا أتنفل وأصلي النافلة في البيت ففي يوم من الأيام اتنين كبار في السن من الناس البسطاء العوام كانوا بيتخانقوا مع بعض وزعقوا لبعض واحد قال له والله ما في سنة بعد العشاء لو كان في سنة كان الشيخ صلى الشيخ بيصلي ويمشي قلت له استنى لا والله في سنة، بس أنا بصليها في البيت. فأحد مشايخي قال لي ما دمت في الإمامة لازم ترحم البسطال زي دول وتصلي في المسجد، حتى لا يعتقد أحدهم إن ما فيش نافلة فيترك السنة. فده بقى اللي بيتصدر غير العادي، يعني اللي بيتصدر يخلي باله أو يراعي حال الناس، إن ربما يفهم خطأ. ده حدثت معي هنا في مدينة لودفيكسهافن، كنا في دورة علمية، وطبعا صليت بهم الظهر قصرا، ولما جه وقت العصر صليت العصر قصر ركعتين يعني. وبعد اسبوع كان في تقريبا بيصلي معانا اخ الماني كان لسه حديث عهد الاسلام، فبيقول لك عمل لهم مشكله في المسجد لما لقى الامام بيصلي 4 ركعات. قال له ازاي يا عم انت بتصلي 4 ليه؟ ده الامام اللي كان بيدينا الدوره كان بيصلي ركعتين، انتوا بتزودوا في الصلاه ليه؟ فطبعا فهموا بقى ان ده قصر وكذا، فخدوا غلبه. فدايما لازم ننبه الناس ونخلي بالنا من هذه المسائل. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، آمين يا رب العالمين. أليست الخطبة التي تكون بعد دفن الميت من البدع؟ فمنهم من يقول نستغل كثرة العالم. لا، الخطبة مش من البدع، إنما الدعاء الجماعي من البدع. نفرق بين تذكير الناس وبين الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي عند القبر بدعة، النبي قال استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، إنما الموعظة واردة. حديث البراء بن عازب، كنا في جنازة رجل من الأنصار فلما ألحد كان في يد النبي عود ينكت بها في الأرض، رفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر، قال ثلاثا، ثم بين حال المؤمن وحال الفاجر في القبر وهو عند القبر. فدي اسمها الموعظة، التذكرة. فالتذكرة عند القبر ليست بدعة، إنما الدعاء الجماعي يعني يقف كده ويدعو الناس تقول آمين آمين، دي بدعة. بعد ما يعظ الناس ويذكرهم يا جماعة السنة، كل يدعو في نفسه لأخيه، إنما الموعظة لحرب، وخاصة في اجتماع الناس. يعني النبي كان يستغل فرص اجتماع الناس لتذكرهم بالله عز وجل. أجبتك يا عبد الرحمن، النبي فعل هذا يا عبد الرحمن. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين يا رب. هل يجوز قول شاء الله لك المعصية؟ لا يجوز، اللهم شاء لنا المعصية بل حذرنا منها ونهانا عنها، لكنه خلقها فذهبنا إليها بضعف إيماننا وبتغليب شهواتنا. الله خالق كل شيء لكن لم يأمر بالمعصية، وده الفارق. عشان كده السارق لما راح لسيدنا عمر وبدأ يتفلسف في قضية القدر، فعمر حكم بقطع يده، قال يا أمير المؤمنين أتقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ فما سرقت إلا بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. لا صلاة، ربنا ما أمركش بالمعصية لكن خلق فيك القدرة وأعطاك اختيارا وفهما عشان تختار، اخترت الطريق الصحيح مأجور، اخترت الآخر مأزور، لكن ما شاء لك المعصية. لكن إمتى بقى احتج بالقدر على المعصية؟ بعد التوبة، لأن أصبحت مصيبة. بعد إيش؟ التوبة، إنما أثناء المعصية لا يجوز. أخونا حسن يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام. ما حكم الشخص الذي يقرب الربا ويقول أخذت بفتوى الشيخ فلان وجزاك الله خيرا؟ نقول لهذا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والربا يا ولد من الحرام البين، مش محتاج فتوى عالم ولا فتوى منبطح مخذول أراد أن يحل للناس ما حرمه الله رب العالمين، فاتق الله في نفسك. أما قول علقها في رقبة عالم واخرج أنت سالم، ابقى تعالى قابلني هتهلك أنت والعالم اللي أفتك بالحرام، ودي قضايا خطيرة خلي بالنا منها. إيميل بعنوان أخوكم في الله مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، آمين. شيخنا الفاضل، ما حكم توصيل لحم الدجاج والبقر اللذان لم يذبح بالحلال. هنفرق بين امرين يا اخوه، في الذبائح ذبيحه للكتاب، هنفرق بين البقر والماشيه كالضأن وغيرها، حتى وان صعقت فهي ذبيحه فلا حرج من توصيله، لان الاصل في ذبائح اهل الكتاب سم لو كل ده للمحتاج. انما اذا كان في عندك باب حلال ما تروحش هناك للشبهه، خليك في الباب الحلال الطيب. نيجي للدجاج، ان صعق فهو ميت فلا يجوز بقى توصيله الان ما دام ميته، لانك كده بتوصل الميته للناس. انما لو لحم بقى بقر لحم ضأن وصل ولا حرج. فإن اضطررت هتدخل في باب ايه؟ المختلط اللي احنا اشرنا اليه، ابحث عن عمل اخر ان وجدت انتقل، والى حين ان تجد العمل ما دمت مضطرا يبقى تصدق بجزء من مالك في كل شهر تطهيرا لهذا الجزء من المال المختلط، والله اعلى واعلم. انتهت الاسئله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة